Розділ другий. Машина. У руках мандрівник у часі тримав якусь блискучу металеву раму, розміром трохи більшу за настільний годинник, надзвичайно тонкої роботи. Була вона із слонової кості і якоїсь прозорої кристалічної речовини. Надалі я мушу додержувати цілковитої точності, бо те, про що мовитиметься, здасться вам абсолютно неможливим, звичайно, коли не йняти віри поясненням нашого господаря. Мандрівник узяв маленький восьмикутний столик, що їх було кілька в кімнаті, і підсунув до каміна, так, щоб дві ніжки його стали на килимок. На столик він поклав свою машину, потім підсунув стілець і сів. На столику стояла ще маленька лампочка під абажуром, яка яскраво освітлювала все навкруги. У кімнаті горіло ще з 12 свічок, дві з них у бронзових свічниках на полиці каміна, а решта в канделябрах. Отож, було ясно, як у день. Я сів у низеньке крісло, поставивши його майже між каміном і мандрівником у часі. Філбі примостився позад мандрівника і дивився поверх його плечей. Лікар і провінційний мер сиділи праворуч від нього, а психолог – ліворуч. Ззаду психолога стояв дуже молодий чоловік. Усі ми були насторожені. Я вважаю за неймовірне, щоб за таких умов нас спромоглися б обдурити, хоч який би хитрий та дотепний не був фокусник. Мандрівник у часі глянув спершу на нас, а тоді на машину.
«Ну, – підганяв його психолог.
Цей невеличкий прилад, – сказав мандрівник, спершися ліктями на стіл і поклавши обидві руки на свій апарат, – тільки модель. Це мій проект машини, щоб подорожувати в часі. Вигляд у неї, як бачите, дуже загадковий, а круг цього бруска ніби мерехтить щось, надаючи всьому апарату якогось фантастичного характеру. Оце, – вказав він пальцем, – один маленький білий важіль, а то другий. Лікар підвівся з крісла і пильно оглянув модель. «Зроблено чудово», – схвалив він. «Вона забрала в мене 2 роки праці», – зауважив мандрівник. А коли всі ми й собі оглянули машину, додав. «А тепер прошу звернути увагу. Цей от важіль посилає машину в майбутнє, а цей рухає її в зворотньому напрямі. На цьому сідельці сидить той, хто подорожує в часі. Зараз тільки я натисну на важіль, машина рушить звідси. Вона зникне, перейде в майбутнє. Огляньте її добре. Огляньте столик, аби впевнитися, що ніякого фокусу тут нема. Я не хотів би втратити цю модель та ще на додаток заробити прізвисько шахрая». На хвилину запала мовчанка. Психолог, здавалося, хотів мені щось сказати, але передумав. Тоді мандрівник простяг пальця до важеля. «Ні», – якось несподівано сказав він. «Дайте мені хто-небудь руку». Обернувшись до психолога, він узяв його за руку і попросив простягти вказівний палець. Отже, психолог сам особисто послав модель машини часу в нескінченну подорож. Ми всі бачили, як повернувся важіль. Я абсолютно певний, що ніякого шахрайства тут не було. На нас війнуло вітром, полум'я в лампі підскочило, одна свічка на каміні погасла, а маленька машина швидко крутнулася, немов потьмяніла, одну мить здавалася якоюсь марою, привидом з жаринок та слонової кості, і зникла. На столику залишилася сама лампа. Добру хвилину всі мовчали. Нарешті Філбі порушив тишу, вилаявшись півголосом. Психолог, очунявши від подиву, зазирнув під стіл. Мандрівник у часі вибухнув веселим сміхом. «Ну і як?» – кивнув він психологові. Підійшов до каміна, взяв з полички тютюн і, обернувшись до нас спиною, став набивати люльку. Ми перезирнулися.
«Слухайте», – сказав лікар, – «ви це серйозно? Ви таки справді думаєте, що машина мандрує собі десь у часі?
«А вже ж», – відповів мандрівник, нахиляючись до вогню, щоб від скіпки розпалити люльку. «Скажу більше». Він глянув просто в обличчя психологові, який в збентеженні забув обрізати кінчик сигари і даремно силкувався розкурити її. «Скажу більше. Там», – і він хитнув головою в напрямі лабораторії, – «у мене стоїть майже закінчена велика машина, і коли вона буде зовсім готова, я й сам виряджусь у таку подорож».
«Ви хочете сказати, що ваша модель мандрує десь у майбутньому?» – спитав Філбі.
«У майбутньому чи в минулому? Цього я ще точно не знаю.